قيم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حسن بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم يبعثون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبكي وبكر زوك سوكر دراتي وزوجتي والله ويواجتي والله شاتكم ينغتولي مواباب لم نتدموك بيرانغ تسسينكنا uluvanyi malwebbanga libadde egere nga tuli mwezi ogwa Ramadan. Tumuwanjagira Allah sebyengera n'okusaasira ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, balamira ebbanga lyonna kubeera nga tutya wa kitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Fattaqwa kiyitibwa okutya Allah, miftaahu aljanna kye kisumuluzo kyejjana, wanajati minan nar ati kyekigendo tutaasa okuyingira omuliro gw'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah kyeyava atugamba mu Qur'ani, watazawadu mwesibire entanda, fa inna khayra zadi attaqwa, entanda esinga obulungi yakutya Allah tabaraka wa ta'ala. Idhan baganda banga b'ebitiibwa, tuzeeyo mukitabo ekya Imamu Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'a ekiyitibwa Riyadhu Ssalihin, ennimiro z'abalongoofu. Wabula nga tuyingirako ne mu sharah ya Sheikh Salih Ibn Uthaymeen rahimahullah rahmatan wasi'a, bwe yali asharaha رياض الصالحين إشاء إمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. تواسم بمولون ديو قويتا بدأتونا ينجل رمضان وقلابا كو باب الصبر، وينجل باب الصبر ومليانغو قوبقو من كريزة إلانغا حديث جتواكمكو يريفك الصحابة يتوى عبد الرحمن بن صخري الدوسي رضي الله عنه ومبقى في محمد صلى الله عليه وسلم يقام من يريد الله به خير، من يريد الله به الخير الله قوابا يقل الزاء وبرونج يصب منه الله مجزسة سيتقام مؤاية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله يقامب أبدو أبكرز أحسب الناس يطرق عن يقول عامنا وهم لا يستنون، ولقد فتن الذين من قبلكم عبيتي وأبكرز. Allah agamba tetugenda kubeera nga tubalaba bulabi mweyagale ku nsi nga we mulowooza, tugenda kubagezesa. Ekyokuyitira abakkiriza kiyina otambulira ku bigezo, mu bigezo Allah bye yagezesa nabyo abaatukulembera. Era naffe n'atugamba walanabilowannakum, tugenda bagezesa bishaiin, n'ensonga eziwerako min alkhawfi ng'okutya, waljuuci ng'enjala, wa naqsin min alamwal ebyenfuna Allah ajja bikwatamu ensimbi zikendeere, wal anfus abantu bagenda kuyitirira okufa awatali na nsonga, nga n'abaafudde abaddu tetukitwala nga kikulu, wathamarat Allah agenda kendeeza ebimera ebyettunzi, ebimera ebibeera mu butale, ebyempeke n'ebitali bya mpeke. Allahu tabaraka wa ta'ala agamba nti wathamarat, n'ebimera oba ebyokulya ngenda nabyo bikendeeza. Naye nagamba nti wabashiri sabirin, Muhammad sanyusa abagumiikiriza, wabashir assabirin, Allah bagababireese ne bagumiikiriza abo bobeera nga abagumiikiriza ku nsonga ezo n'ezitamenyeddwa, basanyuse n'amawulire ag'essanyu mu maaso ga Allah bayinayo obulungi. Hadithi gyetwasembayo naye eyo omubaka gye yagamba nti man yuridu llahu bihi khayr, munange Allah waba akwagalizza obulungi, Allah nga akwagadde nnyo wano mu duniya, yasubbu min, kakasa nti Allah agenda kuleetera ebigezo. Fi hadha lhadith, mu hadithi eyo mulimu ekigambo ekigamba nti yasubbu qiraa biwajihaini, kisomerwa mu mbeera ziri bbiri, bifathi saad, enyukuta eya saad osobola ogissaako fataha n'ogamba ya sab ya sab, au bikasriha, oba enyukuta eya saad n'ogissaako kasira n'ogamba nti yasubbu au yasab, byonna kilahuma sahiha, byombi bituufu. Kati Allahu tabaraka wa ta'ala ngayisiza kulumi lwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baka yagamba nti Allah gwaba yagaliza anna Allah yaqdiru alayhi almasa'ib, kimanye nti Allah waba akwagadde agenda kuleetera ebigezo. Laavu ya Allah kuleetera bigezo, siraavu ngeyaffe ey'olwaleero nti gw'oyagala toyinza mmuleetera mbeere muyisa buki, emuyisa bubi, omwagala ate omukubye ekikonde, omwagala ate tomuwadde kase, omwagala atusse omwana we, ayo si eraavu y'abantu. Wabula laavu y'owekitiibwa Allah bw'aba akwagadde yasubbu min, agenda kukola ki? Agenda kukugezesa. Kyovola bate weewaana n'ogamba nti nze sirwala mwaka mulamba, nze tebanziba mwaka mulamba, nze sisibibwa mwaka mulamba, nze siina buzibu bwonna bwenfuna, obulamu bwange buli salahan, bulungi, siina buzibu, sifunanga bigezo. Aa, manya nti oyinza okubeera awo ng'owangaliramu eyo embeera naye nga mu maaso ga Allah akulaba bulabi. Naye waba akwagadde, omubaka atugambye nti alina okuleetera ebiki? Ebigezo. Kuba abakkiriza Allah abagezesa, era n'atulaga omubaka sallallahu alaihi wasallama kye yagamba nti ashaddu nnaasi albala almaadha alambiya. Hadithi nayo twagira nti abaddu Allah basinga oleetera ebigezo be bannabbi. So nga ate bannabbi ba Allah basinga okukola atya? Okwagala. Bakhalilullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, mubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga yasinga ebitonde byonna mu maaso ga Allah okubeera nga abyagala, ye mubaka sallallahu alayhi wasallam naye ebigezo bye yayitamu nga Allah amulaba. Tuli wamu? Kaja ne batuuka ekiseera ne babuuza nti mata nasurullah, okutaasa kwa Allah kujja ddi? Nabbi nabaga mugumiikirize qarib, kuli kuki? Kuli kumpi. Naye nga mubaka wa Allah yafuna ebyo ebigezo, okukobebwa, okuvumibwa, okubeera ng'asengukibwa ne bamusengula ne bamuwaŋŋangusa n'agenda mu kitundu ekirala nga bamutadde mu gye muyita boycott, teri kumuwa mmere, teri mukumuguza, teri ki, teri ki. Hatta ne mukyala we Khadija radiyallahu anha, Allah n'amujurulamu eyo embeera ey'okubeera nti n'emmere tebakola ki? Tebayina. Nekibeera nti mikwano gya Allah abatukulembera, omubaka yagamba nti ashaddu nnaasi albala, Allah basinga okwagala mukubaga la nabaletere ebigezo al anbiya bebani beba nabbi thumma al amsal fal amsal oluvanyuma abaderera ombukiriza basahaba bani basahaba nabbi yagamba nti basahaba temugenda kubatuuka nebokolotya kubigezo Allah beyabaisam tetugenda kola ki tetugenda kubatuuka. Mus'ab bin Umayr radiyallahu anhu wallahi yali muvubuka ngaffe sajja yambala engoye ezamatiribona sajja yekuba obuwoowo akawoo ke yekubanga azze essaawa eziyiseewo nga ziwera asanga kakyali mu kkubo n'amanya kano akawoo kaani ka Mus'ab ngakyali muvubuka mu kibuga Makka ne bwe yamala osiramuka ebyo byonna yabirekawo emaali gye yali ayina enyambala ziina bye yali yeteekako tetwambadde soba lwaleero tetwambala nye abasajja baayambalanga golodi zaabu feeza ngoye za siriki bamusaad akawoo ke yeekubanga keeko nga musajja mulungi ne wallahi enkomerero ye yafaa n'emikono takola atya n'emikono tayina Mus'ab bin Umayr nabalala kakati abo basahaba bomubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tetugenda kubenkana kaberenga yali mukyala sahabiya nga yali awo tugenda kumwenkana go musajja w'olwaleero Qur'ani ujikute da'awa ujikoze isaluzi sala kaberenga yali mukyala nga Allah yamuteeka mogo muki mweke ekyasa ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam togenda kumwenkana mbigezo waliwo mukyala aba atambula fisok mukatale ne wajja abayudaaya nga baseka ne bassa hijira ejjinja fi jilbab ku jiribaabu ye kubazaalizeera ettaka si zino ez'olwaleero abawala b'olwaleero ze bambala bannyinaffe jasiba akasipi mu kiwato siga neekoleki neerabika naasitula akabina ng'ayambadde kakondo ne kakondo ogirabe n'enjala ozirabe bali bayambalanga jiribaabu ng'eyeraki eyera ettaka kati agasajja agayudaaya ne gassa ejjinja ku jiribaabu y'omukyalo oyo mukyala mukusimbula atambula agende ejjinja lyali ddene tamanyi kiri mabega mukusimbula atambule neeyulika ensazi nezeeyoleka nayogera ekigambo n'agamba nti wa isilaama nga tulabye n'obusiraamu bwe byatuuka ku mubaka sallallahu alaihi wasallam nasindika ejje linsaratiha litaasa omukyalo oyo jasiti bano kusajjinja kujiribaabu ye mubaka yasindika jje abo tetugenda kubenkana munzikiriza mubikolwa byabwe Allah yabasiima naye ne bakola batya ne bamusiima naye ebigezo bye bayitamu Abi Hurayra eyalumwa enjala nayesiba olugoye mu lubuto oba ku lubuto n'anyweza ati n'amyumyula olw'enjala ekola etya eyali emuluma naye nga sahaba wa mubaka mulamba sallallahu alaihi wasallam mubaka kyagambye nti ashaddu nnaasi albalaa al anbiya thumma al amsal fal amsal imaani gyoba oyina Allah kwakugezeseza bwebanga imaani yo njabayaba kyekigezo Allah kyagenda okukowa naye bwebanga imaani alhamdulillah bakuyita imaani kaali aboogera ebigambo ebikukakanya imaani kaali nawe Allah ekigezo kyagenda okukowa kigenda kubeera nga nakyo kiri kaali nga kizito tuliwamu yubtara rajul ala hasabi dini Allah akugezesa okusinziira ku ddiini yo ekigezo kyakuwa kati ddiini yo bwebanga ogiraba alhamdulillah ebintu obissa mu nkola nga webyetagisa obirabanga Allah weyabigamba n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ekigezo nga kikola ki kyeyongeramu. Naye obeera bwotyo 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 bwotyo, Allah ng'akuleetera ekigezo kyo kitonotono ekikujyamu. Tuli wamu? Kati imaani z'abannabbi lwaki yabaleeteranga ebigezo ebikakali? Olw'ensonga imaani zaabwe zaabanga wa waggulu. Ate nga Allah akugezesa okusinziira ku ki? Ku imaani yo n'eddiini yo. Ekyovala byaleeteranga ebigezo byali nga bizibu. Olwaleero singa gwe bakikuwa tosobola kumalako nakyo, kuba imaani yo kyeyina weetuuka ku nnabbi sallallahu alaihi salatu wassalam. Hadith eyo Sheikh Saleh Ibn Uthaymeen rahimahullah bwe yali agisharaha yayogera wano ebigambo n'agamba nti abebitibwa tukimanye, anna Allah yaqdiru alayhi almasa'ib, Allah akugerera emisiba ebigezo ebizibu, hatta yabtalihi biha, wabula nga akuyisa mweyo embeera, ayasbir, alabe nti oba olimu abo abagumiikiriza oba olimu abo abatagenda kukola ki? Kugumiikiriza. Ikhayr alkafir yusibuna bimasaib kathira wa maa hadha yabukuna ala kufrihim hatta yamutu alayhi wa haulai bila shak lam yuridu bihimu allahu alkhayra. Sheikh anyonyola wano nti Allah wabakuleetedde ebigezo sabara gumiikiriza, olw'ensonga akola atya? Akwagala. Naye singa kijja mu mbeera nti Allah aleetedde omukaafu, kuba nabo bafuna ebiki? Ebigezo. Tuwangalira mbwavu nabo baavu, tuli wamu? Tubbibwa nabo bakola bati? Babbibwa. Basibibwa naffe tukola ki? Tusibibwa. N'ebigezo ebirala, enjala ebaluma naffe bwekoleeta bwetuluma, abantu baabwe baafa naffe tukola ki? Tufiirwa. Kati Sheikh agamba nti amma singa Allah tabaraka wa ta'ala falkafir yusabuna almasa'ib, omukafu singa afuna ebigezo ebyenjawulo, maa hadha yabukuna ala alkufur, najja wangalira nasigala okukafuwalira Allah ku bukafu bwe, hatta yamutu alayhi, naafa nga muki? Nga mukafiri. Wa haulai bila shak, sheka gamba nti abo tewali kubuusabuusa, lam yurid bihim allahu alkhayra, Allah batabagaliza kalungi. Allah batabagaliza kalungi. Wabula Sheikh n'agamba nti gwe Allah okwagaliza kalungi ng'oli musilamu, ekisooka yukaffiru allahu biha dhunubuka, Allah akusonyiwa amaki? Amazambi go, wasayiat, n'ebyonoono byo n'ensobi zo. La shakka, obubeera bulungi obudde eri omuntu. Naye alkafir yaate omukafu singa Allah amugezesa n'ebigezo tamusonyiwa byonoono bye. Tuli wamu? Ensobi ze takola atya? Tazimujjaako. Naye gwe omusiraamu, ekyengera ky'obusiraamu ky'olina w'ofuna ekigezo, Allah akusongulako ebiki? Amazambi go. Naye nga amazambi baatekukulwa ne bagamba si gonna, asawair, amazambi amaki? Amazambi amatono. Wabula amanene, yajibu alaika tauba, siraamu olina kukola tauba ey'obukwakkulizo omukaaga mbeera efaanagana ku bwetyo. Wa ama gano amatono Allahu tabaraka wa ta'ala gakusonyiwa. Omusiba bwe gutuuka ku mukaafu bube kabeera kabenje kaamaanyi gyali, Allah aba amubonereza wano ku dduniya ate amutwalirize paka lwakiseeraku mu kigezo ekyo eky'obwavu. Sajja mushiriku naye mwavu muzibu, talekera omindi, Allah n'amutwalira mu kigezo ky'obwavu paka lwakola ki? Paka lwafa, ate n'asanga omuliro mu maaso gani? Ba Allahu tabaraka wa ta'ala. Wabula gwe obulungi bw'ofuna omusiraamu, Allah akuleetera ekigezo n'akusonyiwa amaki? Amazambi. Ate bw'akusonyiwa amazambi wano ku dduniya, ogenda otuuka ku akhira nga tolina zambi naki? Nalimu. Allah aba akuyingiza buyingiza jjana, muganda wange. kakati ebigezo asabur tugumiikirize kubiki kubigezo. Hadithi eya makumi ana wano eva ku sahabi ayitibwa an Anas radiyallahu anhu qala Anas ibn Malik radiyallahu anhu agamba qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wabaka wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba la yatamannayanna ahdukum al-mawta la yatamannayanna ahdukum al-mawt omumumwiteyegomba ngokufa lidhara asabahu urwa omusiba gwalimu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul bolabanga kikuyinza ekigezo ekyo ima kya bulwadde oba kyaki falyaqul yogere ebigambo bino ogambe saba Allah. Oba hadisi eno omubaka okujogera yajogera eri taata w'omuto ayitibwa Abbas yamusanga nga omusujja kye gumukola ng'obulwadde bukoze biki buyitiridde ali awo ali mu kaseera k'obulumi afa obulumi. Abbas radiyallahu anhu namugamba wange taata taata omuto kusaba kuba yeegomba abambi naga singa nkola ntya singa nfa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam Anas yaliwo nabibulira ebigambo bino omubaka nga amugamba nti la yatamannayanna ahadukum almauta omumumwe teyeegomba nga okukola ki okufa olw'omusiba gw'okoze otya gw'ofunye oba gw'olimu teweegomba nga okufa naye bw'olaba nga kikuyitiriddeko la budda nga tosobola kugumiikiriza naye nga teweegombye eki teweegombye kufa omubaka yagamba yogera ebigambo bino allahumma ahinni ma kanat alhayatu khayra li ay allah nkusaba ompa obulamu bwe kiba nga obulamu kyekisinga gyendi watawaffani allah nzita idha kanat alwafaatu khayra li bwe kiba nga okufa kyekisinga gyendi. Waliwo hadithi etera okujja naye nga kigambo si kituufu wabula nabyo mulina okubimanya nafu era nfu si nafu wabula maudhuu nafu nfu si nafu wabula maudhuu nfu tekola etya teriiyo. Hadithi eno walogu omu ku baganda baffe gwe nagiwulira gisoma mu basajja naddala abo abatunda amadagala balina obunyonyi bungi nene na hadisi kanyonyi tebiva ku basahaba yadde n'akamu abamanyi bagibika nti mauduu teriyo mu bitabo bya ahadisi yeriwa bwe baali besembesa ku hadisi eno egambye nti la yatamannayanna ahadukum kuba eno gyetusomye muttafaqun alayhi rawiyayo ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu mujjamu faida egamba nti annahyu an tamanna almauta tekikkirizibwa tuziyizibwa omuddu okwegomba ki okufa kati omuddu omu yali aleeta ekyafaayo kino ku hadisi eyo yagamba دخل قضيفة بن يمان على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضيفة أمن يد الصحابة ومقوم ويبي ويبي أمبي ومبقى محمد صلى الله عليه وسلم قالت أسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله نام بوزة كيف أصبحت يا قضيفة wange Khudhaifa wabukeesezza otya olwaleero faajaba Khudhaifa Khudhaifa nayanukula n'agamba nti asbah nabukeesezza uhibbu lfitina nga njagala ennyo fitina ekyokubiri wa akfarihu lhaq era ntamwa n'amaki n'amazima wa usalli bighayri lwudu nesala ngisala nga siina wuzu namugamba nti chukuna chia mugamba chwali fil ardi ma laisa lillahi fis sama wa nukud dunia nina Allah biataina wa mugburu faghadiba Umar ghadibanan shadida akanyonyeka nokatu gamba Umar yanyiga urunyego ruki urwawa guru nabiranga yamukwata mbona musiba riwaye zimu izo bunyanyi bwezi bwezi gamba naye bwamalo okunyiga waji alayhi najja obufu bwobunyivu watafaqa anna dakhala alayhi Ali ibn Abi Talib faraahu ala tilka alhal nibatugamba nti Ali yajja nabasanga nga Umar musungu wa muzibu alimu yembera fasalahu an sabab namubuza nsonga kye kunyiziza fadhakara lahu ma qala ibn Yalman namutegeza Khudhaifa biki byakozatya byamugambi ayagala fitina ekyo kimu atamu amazima ebyo bibiri aina Allah byatakola ki byataina ebyo bisatu ekyokumeka ekyokuna yamugamba nsali swala nga siina ki siina wuzu kyekinyiziza owange Ali ebyo Khudhaifa musajjawo kyaŋŋanda kati Ali nagamba nti faqala Ali laqad sadaq fima qala ya Umar faqala Umar wa kaifa dhalik amugamba kiyinza kubeerawo kitya qala Ali Ali nagamba nti annahu yuhibbu alfitina Khudhaifa yagala fitina liqawluhu ta'ala Allah nga bw'atugamba mu Qur'an innama amwalukum wa auladukum fitina nti kakati emmaali n'abaana biki fitina waliwo atayagala sente waliwo atayagala maali kati Khudhaifa kye yali ategeeza nti ye ayagala ki ayagala fitina ey'abaana naki ne sente kano kanyonyi bannange si bujulizi namugambe ekyokubiri kyagambye nti aina Allah byatakola atya aina Allah byataina nagambe ekyo nno yaina maama aina n'omukyala aina n'abaki wal aulaadi n'abaana simazima Allah aina omukyala Allah aina abaana Allah aina maama oba taata taina namusomera aya qul huwa Allahu قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وعمر نتعلق قد لذا كبسوم أعوته كريرا أدام بأي أما يشو كتوف أم قام بأتي كريش يغام بي إيه انت أتمو أمزما أم قام بأتي شو كتمو أمزما كيشيري ويكره الحق بمعنى الموت atamu wakufa wala umafatata makufa atamu wachi atamu wakufa ya aya wishiwa Allahu tabarak wa ta'ala naji musumira na mugamba Allah ya gamba nti wa'budu rabbak hatta ya'tiya qal yaqin sinza Allahu wakutusa kufa wa anakulatia wa anakusa kati ya atamu wakufa nga gimazima atamu wa mazima nga kwekuchi kwekufa kati namugambe ekisembye eyo wayusalli ghayra alwudu asala nga taina wuzu namugamba nsali swala nga sina wuzu bimaana mbu kye yali ategeeza yusalli ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam asalira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga taina ki nga taina wuzu abamanyi ne baleeta obujulizi ku nsonga neddaraja eddara lya hadithi eyo yenajona obujulidde ng'oli agisomye nga bujulizi kazbun maudhu bulimba kigambo kijweteke aba abasatu tebakiinaako mugabo si Khudhaifa si Umar si Ali kazb bulimba maudhu kigambo kifu
tuliwam irani baga laisa lahu wujudu fi kutubul ahadith nivugi na nubi kule vitabu vya hadith sahih muslim sahih bukhari zi sunan ibn maji nasai bayhaqi hakim tujja kusangayu abi daud abani ba ibn maji ba tirimizi ba imam ahmad tujja sangayu hadithenu jichava abasajja bayi ya mudunia tuigende vizuvu nyonyovu wa barakallahu fiku
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيتي وبكر زا ندالا فاواتي رقوات مزين دالو فواجتي والله من مزفة زيتي لكو مزيما نقبولين بويبوشي بويبوتونو إنسونا بويبوكو أتغننا آية وبنا حديث ندل أحاديث زمبك محمد صلى الله عليه وسلم طول وانسوج كلك بح شيخوا طول وانسادي سوج كلك بحثي وجنوني رزيكو كوجيك جنب السلام ويويوا كنوني غاوستا جباك بكدان تكافا نيوتو يعني كتبين جنبون غابينو بيوم oli wabisomera abasiraamu musanyuka eswala kyeyo omuntu okubeera nga agisaala nga talina ki nga talina wuzu ebyo ebiriwo ebyo Allah byatalina kati obunyonyi bungi ahadithi empeterevu eziri dhaifu era nga abamanyi baffe batukubiza okusoma hadithi eziri dhaifu ozimanye ozitegeere neulaba omuddu natuyana naye nga aleku hadithi yaki ngafu nga mawudhuu tezira muzibwa nalwakubadde ebigambo byabanyiwa ebiri naye toyinza kubyeta ntala amateeka ge babisaako kukozesa hadithi ennafu ngaate entufu zikola ki ngentufu weeziri tuliwa niuli novayo novayo nga hadithi eyo nnafu kati nga olaba hadithi kamba weyemu nga nayo nnafu يتواولر أنت الجنة تقت تحت أقدام أمهات الجنة إلي وانسوا بقري بيابتي بيابزد اسمفو نف ضعيف جدا نوالو الجيمي مبالينغا جيندا سمسا مسومو واقول قوندي لابزد ناتالي تقنيوني أخو الجنة وسلامك من الجنة eri wansi wa bigere byabaki byabazadde oli natambula n'agenda nindala mpitirivu saba wakitibwa Allah ategeeza eddiini yaffe nga nebyetutegeera gemaki gemazima wabaraka llahu fiik wakudda ku hadithi eno la yatamannayanna ahadukum almaut mubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bwoba ofunye obuzibu emambeera ya bulwadde nga bukulumye naddala kansa sajja n'omulaba nga olubuto balusaze mulimu ekituli ng'obulumi bwalimu buki bungi mubaka agange tekikkirizibwa kwegomba kufa wabula sababu sabyani sababu sabi Allah togamba isingafa singafa nenvaawo sababu sabi Allah omusabe nedduwe yegamba nti ayi Allah nkuwanjagira Allah bwe bubeera ng'obulamu bwange ku dduniya khaira li kyekisinga obuki obulungi kusaba Allah tabaraka wataala ompa obulamu obulungi newe kiba ng'okukusisinkana Allah kyekisinga obuki obulungi ayi Allah nkusaba ontwale kuba ojja kwegomba okufa ng'eri oyinayo miggo musiraamu osaba okufa ng'eri oyinayo miggo ogenda mu kyoto nga tonneetereeza obulumi bukulume naye ng'ebibbo biyina ebyabaki okyasamira okyayina shubuha ezo ez'obushiriku okyali muzuzi mu ddiini oli munnabbidaa naye weegomba okufa
otukere nga miwunyo tonakola tauba ochai nezambiri obwenzi tonalikola ko tauba tewe gombo okufa
saba Allahu tabarak wa taala kuwanga za kusonyiwe
tuliwam neba manyi Sheikh Saleh Ibn Uthaymeen yaberanga na sharaha hadithi hizi gambo yaleta binji tetusobola kuberanga tubimalayo mumbere yobufunda bwebiseera nga kyatukane kwesenti gyesagala kubuusa maaso agamba ti singa ebizibu bikuyitirirako tokkirizibwa kubeera nga wetuusaako kufa hata oli afuna embeera naye ejja mu bulamu obwaki obwensi naye tta olw'ebizibu ima mabanja ima ayina ezzambi lyakoze wala omusajja gwenzijukira yalina famire najja akwata omwana w'essomero kati olw'okuswala okuyitirivu nagenda n'awandiika ebbaluwa n'agireka ku lukalu neyeesuula mu nnyanja neyeesuula mu nnyanja egamba sisobola wangala ku nsi nga nakutte omwana waki omwana w'essomero kati ekyo kikussa oli ya bamuleeta buleesi yalabikirako mu mawulire naye sijjukira oba yamala neyeekumako muliro mu mbeera ya covid e Masaka owa booda munnamu embeera yamuyinga n'agaanze ngenze ku poliisi kwekumako muki muliro mwabiraba ebyali mu nsi ng'abantu beekumako bokka omuki omuliro olw'embeera eyo ey'obwavu n'enjala ng'oli agamba sisobola kusavaivinga kanette n'abalala bangi abeetuze ekyo nno eddiini yaffe ekivumirira era kabiira min kabairi azunub zambi mazambi amaki abanene mubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku zambi y'okwetta yagamba nti inna alqatila nafsahu in qatala nafsahu bilhadith singa omuntu yettisa ekyuma ima mundu oli neyeekuba essasi ima kitala oli neyeesalako obulago nga riwaya ezijja ng'omusajja yaliwo ng'ayina ekisago ku mukono n'awulira obulumi nga bususse n'akwata ekyambe neyeekutula omusuwa omusayi ne gutandika okukola ki okuyiika jjukira omusayi buli we gukendeera n'obulamu nga bukola butya nga bukendeera famata naafu nabbi n'agamba oyo wa muliro era ekyambe kye yakozesezza Allah agenda kimuleetera yauma alqiyama fi naari jahannam ng'era akyebonereza ye nga iye nga azaabu gyali ekyambe ekyo Allah kimuleetera neyeesala obulumi n'abufuna nekiddamu era neyeesala kati nabbi kye yagamba nti yenna eyeekisa ekyuma oba ejjinja oba ekintu kyonna fainahu yauma alqiyama fi jahannam ku lunaku lw'enkomerero ogenda kubeera mu muliro jahannam Allah akuwa ekyo kyewassa obeere ngaera oddamu wetuusaako obuzibu naye ng'oli mu muliro onywa obutwa oba ovudde ku lusozi abava ku bizimbe Allah ajja kikuteerayo mu muliro golofa agikuteereyo owanukeyo ogwe embeera egende nga yakagenderezo awatali kuggwaawo riwaya ezimu ziraga nti khalidina fiha abada ajja kukibeeramu olubeerera yanywa butwa bukugoye mu muliro teri kufa okufa tekugenda ate kati neekubya essasi kuba nabbi agambye yakozesa ekyuma kyonna oba okozeseza muguwa bajja gukuwa mu muliro ogwesibe weete ofune obulumi era oddemu weesibe weete oba weva ku kizimbe n'ogwa bakiteekereyo ove ku kizimbe ogwe oddeyo okomewo ogwe oddeyo ng'eno omuliro bwe gukola ki bwe gukwokya oba weesala ne weekumita ekiso mu lubuto bwekityo bwe kijja okubeera basiraamu ezambi ly'okwetta kabiira zambi ki zambi ddene embeera neweeba ekususseeko tewejjawo tewetta amateeka g'obusiraamu gatugamba kakibeere kubeera ngaofunye enniya ya kweko sa tekikirizi wa mbusira nofuna kaiso mpisa yutungulu goyo vechi kwansu nogamba kanefu miteko wanondave newefu mita chini gani wa mbuchi mbusira oba umuliro oline yeyo cha chigani wa mbusira ni tatu wawe ziingirira abuzo bujulizi wa tatu wezi ingirira kuboli ya ngamba nchi wewawa kajikuwe kuruma walwezo kusalobu sa zingoria wala kata diva mwaka sallallahu alayhi wa sallam yewewe na ya viga na nagamba hadithi ya abisa inda al-khuduri ya gamba nchi la dharara wala dhira tokirizi wa musiramu kweko sa tokirizi wa kosa muntu mchi mulala edini ya fechi gana wakati we baba baganyo kwekosa jasi kwekosa ato kweta naam kusali kama lirizika no insha Allah uroi mkuba edini ya kibusilamu bogena matika nga fiqhi neka idazawa na usu umulika ide gamba nti إذا ضاق الأمر انتسع وإذا انتسع ضاق سنجين بيري قواتا وبسلام مغابوكو لك مغابوكو تا سنجين بيري إذاوي بدكو تا وبسلام مغدام مغابوكو لك مغابوكو تا إشوكو لبيراكو ممبيري نجي إنجالة مغابي توالا بيكو komenti eno njireta kubitambula mugwanga lya Kenya hasa gwe mwalabye eyagambye abagoberezi bendegaze teri kulya teri kunywa olede musibe mugende musisinkane Yesu abalinze muggulu pasta yalya pasta anywa munyirivu muzibu nemmwe bano abantu ab'obulijjo bonna kati simanyo babali miramba meka nenga nasemba uli ya kuloku tano nga bali mirambo chikumi biba kafa ya bateka mweche chirobozo teri kulia teri kunywa ofe osisinkane Yesu muguru bali mchoto waba afundeba kafa basi sinkanye muliro basi senkanye muliro chuvola babanange ebintu byetusoma edduwa gyetusaba Allah ihdina siratal mustaqim ay Allah tulunganye kuki siratal ladhina an'amta ghayril maghdubi alayhim waladhdallin banange chikuru ghayril maghdubi alayhim waladhdallin totusaku mbera ya bababula gomudu ne bagamba tolya atenga pastor mulaba alya yeta yagala sisinkana Katonda oba Yesu kati bafudde bali mmuliro kuba bafiridde mbukafu njala abalala twabala baba kuba emiggo abasajja abakulu abakadde baffe bano ngaagalamidde bamuyisaako obuswani obuswani tugendo labanga abasibane ku njegere mu kanisa kati ye njegera ya babula omulala baba leetanga abawandulira amalusu oyo wali e Uganda TV zisiba zimukwata abawandulira eddusu mu kyenyo la musajja naayimirira awo nga ali mu suuti namufujja eddusu mu kyenyo mu mutwe n'alyesiiga ati na'udhu billah balala babanywesa soda ne bamuyira soda namugula namuyira soda nga wabalinyeko sawa Allah tase emberezo naye obusiraamu bwatugamba nti idha dhaqa al-amr intasa'a wa idha intasa'a dhaqa tokirizibwa kufa njala tokirizibwa kufa njala awo obusiraamu nga bukuta nga bugamba embizi ebadde haram embizi ebadde haram olw'okuba nti ogenda kufa onoonyeza edduniya yonna tofunyeewo kyakulya naye olaba ekibizi kiri awo ngobusiramu bukuta eri haramu era zambi naye mbeera wekwata eshali yange ekutanga egamba lyako okuma obuki obulamu oba nyonta amazzi gabuze soda abuze tewali kyakunywa ngobusiramu bukuta nga bugamba genda onywe kuki khamor ku mwenge okuma obuki obulamu oleme kufanjala musiramu waliwo n'ebirala nibakubadde batutusomesa ne batugamba nti waliwo amasaire gotateeka mu bantu abatatula mu madalasi ngoyinza okimuteekamu n'atamu obusiraamu nagamba naye nga gyebiri mu busiraamu kati sigenda kukireeta kinene kinene naye nga obusiraamu butuuka ekisa ne bugamba ekyo nakyo genda okikole olw'embeera eba ekutuzeeki wabula si byonna nti bakuta tuva wano n'ogamba nti nze mpulira nfa oyende omuvubuka tojjawo hukumu idha daaqa al'amru intasa embeera yabudde nga obudde bunnyogoga kati embeera enkutte seeka naawe ogiraba ate nze ndi musajja atasulirawo n'ogenda n'ogula malaayi nedda awo tebwakuta awo tebwakuta kuba abasajja tubalabye nga asobola okuwangaala obuwangaazi bwe bonna nga teyeegasse n'abeerawo nga mulamu okwegatta obuteegatta kitta bangi muli wano temunnabeera bafumbo mwali mufudde nti ekiki ekimusse nti abadde teyeegatta kati awe eddiini tekutasseeka ogenda oyende toli wamu oba okozesa ekisolo neddayaasi oba ogende ku musajja munno nti abakyala babuzi eddiini tekola etya tekuta oba ogende ku maamawo nti abakyala baweddewo bonna mu nsi maama yasigaddewo ne sisitala idha daaqa al'amru n'embeera newekwata musajja mugwe tokkirizibwa n'ekirala riba oli agamba ebintu binkutte nawe seeko ebintu obiraba kangendeko muroni sirina kyakukola n'azizzaayo riba tokkirizibwa tokola ki tokkirizibwa kuba ekyo si bulamu nti ogenda kufa oba mubitegedde basira twogera ku kiyitibwa njala nti enjala egenda kutta tolina kyakulya awo nga Allah akola atya akutaamu akaseera singa ebyokulya bikomawo boddamu n'okomba kukenge nti gwampoomera awo oba oli muzzaami essala za 40 ng'ozisala nga Allah takola atya tazikkiriza kuba embeera yazzeemu okubeera nga ofuna ekyokulya mu mbeera efaanaganako bwetyo hadiisi eno tetujogeddeeko bingi naye nga kansuubire nti etegeerekese tetwegombanga okufa tetwegombanga okukola ki okufa wabula olabanga embeera ekususseeko wanika emikono mu maaso ga Allahu tabaraka wataala omusabe omugambe nti ai Allah bweobeeranga obulamu kanat khaira li ai Allah bweobeeranga obulamu bwe businga gyendi mpangaaza bwekubanga okufa kyekisinga gyendi kola otya nzita naye nga tokkirizibwa bwe gamba nti engeri nti namazo kisaba ate ndaba sifa kanneewa obutwa kanneetuge kanneekola ekyenneekola oba kannumu enjala paka lwenfa nsisinkane Allah ogenda omusinkana ng'oli mu busungu bwe era akwokya omuliro nga naawe toliimu kululuma وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته